troje za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vzdrami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.
Pokrovitejce Sobotne iskrice je založba družina.
Dobro jutro, dober dan, dragi otroci, starši in sploh vsi poslušalci. Ja, takole začenjamo sobotno iskrico na današnje sobotno dopoldne 29. marca. Ja, ponekod je to dopoldne še lahko oblačno, tudi kakšne kaplje sem in tja ali pa kar orang dežuje. Bomo pa skupaj najprej narisali sonce z današnjo vsebino sobotne iskrice, dragi otroci. Slišali bomo, kaj vse? Ja, to, da smo se potepali pri sosedih v vrtcu Dobrega pastirja tukaj v Ljubljani, pa še v Maribor smo šli v tamkajšnji zavod Antona Martina Slomška tudi pogledat v vrtec, kako se imajo. Tako da smo kar nekaj časa ta teden preživeli z najmlajšimi, pa tudi dobro smo se pogovorili, o čem vse, pa slišite tekom oddaje. Najprej se pa spomnimo, da smo pred nekaj dnevi praznovali praznik Gospodovega oznanjenja in s tem tudi materinski dan. Tako da še enkrat čestitke vsem mamicam, pa tudi tistim duhovnim, ki nas podpirate z molitvijo, ker takšna podpora vedno prav pride. Otroci, ja, a smo kaj narisali, zapeli mamicam, mogoče nabrali šopek ali dva z najčudovitejšimi in pa najbolj dišečimi spomladanskimi rožicami? Ampak sej mi vemo, otroci, a ne, da to lahko storimo tudi danes ali pa katerikoli dan v letu, ni nujno, da je praznik ali pa kakšen poseben dan, kar običajen ponedeljek pa bo čisto v redu. No, v sobotni iskrici pa tokrat ne bomo nabirali rožic tistih pravih stravnika, ne bomo šli in trgali tako fizično, ampak lahko pa nabiramo glasbene rožice in cvetke in tukaj je ena za vse mamice.
Jaz pa grem na zeleno travco, trgat rožce za mojo mamco, trgat rožce za mojo mamco, lepe bile maritice, rija raja, rija raja, rija raja.
Ja, dragi otroci, če smo že praznovali praznik mamic, to pomeni, da se bližamo koncu marca. In v tednu, ki je pred nami, se vi zavedate, otroci, da bomo vstopili že kar v april, v četrti mesec tega leta, leta 2025. In potem je najprej prva aprilska nedelja tiha, ji rečemo, potem je pa že cvetna, vemo, kaj to pomeni, butarice in ostalo zelenje pri sveti maši, ja potem, kaj pa potem, ja potem je pa že velika noč in to samo tako opomnim in spomnim, da kako daleč smo že v tem letošnjem letu. Ampak, takole, da ne prehitevamo kar lepo počasi, dragi otroci, ne? Čeprav se bo tik tako obrnilo, še vedno ostajamo v postnem času. Prihaja pa tudi čas oziroma kar teden, v katerem poudarjamo, da je katoliško šolstvo pri nas dobro in zato temu tednu rečemo kar teden katoliškega šolstva. Začel se bo pa ta ponedeljek 31. marca in končal v petek 4. aprila. In takrat bomo tudi kot vsako leto na našem radiju, katerem radiju? Tako, Radiju Ognišče, zbirali sredstva za sklad, iz katerega potem štirje katoliški zavodi lahko črpajo sredstva in z njimi omogočijo vrčevskim otrokom ali pa učencem, tudi dijakom, da se udeležijo aktivnosti ali pa ekskurzij, ki se jih drugače ne bi mogli iz tega ali pa onega finančnega razloga. In zato, da malo predstavimo, kaj otroci v katoliških zavodih počnejo, kakšen je način učenja, pa tudi varstva, smo v tem tednu opravili kar dva obiska. Ja, šli smo v vrtec Montessori v Maribor, ampak najprej smo pa potrkali k našim sosedom v vrtec Dobrega pastirja. In tukaj v Ljubljani je to, nas pa je tam sprejela ravnateljica Špela Avšič. Smo jo pa vprašali, kaj ji pomeni, da lahko živi svoje krščanske vrednote kar na delovnem mestu.
Ja, to je res ena velika prednost zame osebno in tudi za vse zaposlene. Tudi drugi zaposleni poročajo, da cenijo, da so hvaležni, da so lahko zaposleni v take instituciji. To, da lahko na delovnem mestu živiš vrednote, ki ti osebno veliko pomenijo, ki jih spodbujaš tudi doma, to je nekaj neprecenljivega. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da imamo vsi zaposleni v Zavodu svetega Stanislava res velik privilegij, da lahko v službenem času gremo k sveti maši, recimo se pripravljamo na postni čas, živimo vrednote, kot so poštenost, sodelovanje, hvaležnost, torej, in se jih spodbuja pri vseh zaposlenih, tudi jih dejansko želimo živeti. Ne? In to je v bistvu tisto, kar se mi zdi, da je nekaj najlepšega, ko lahko pri sočloveku začutiš neko tako željo po delati dobro. Ne? In to je tist morda prikriti kurikul, ki ni viden, ki ni zapisana, ne, v nekih dejavnostih, ki jih moraš izvajati, da dosežeš to in to. To so stvari, ki jih otroci opazujejo, gledajo, začutijo predšolski otroci in na ta način jih prenašamo, predajamo naprej predšolskim otrokom. In to je tisto bogatstvo, ki se ga zaposleni tukaj v zavodu oziroma v vrtcu zavedamo in smo zelo veseli, da ga lahko na ta način živimo in prenašamo naprej na otroke, ki so nam zaupani.
Ja, otroci, se vem, za vas te informacije morda niso tako zelo pomembne, bodo pa mamicam in atijem prišle toliko bolj prav. Preden pa slišimo vrčevske otroke, pa bomo dali besedo še enkrat gospe ravnateljici vrtca Dobrega pastirja Špeli Avšič, ki nam je tudi razkazala prostore in pokazala prav posebnega.
Trenutno se nahajamo v pravlični sobi, to je naša vrtčevska knjižnica. Tudi ena posebnost našega vrtca, zgodni stik s knjigo, je eden od podarkov našega vrtca. Želimo si, da starši čim več časa preživijo v tem prostoru skupaj z otroki in s knjigami. Torej, da preden otrok vstopi v igralnico ali morda popoldne, preden odidejo domov. Popolnoma drugače je, če otrok preko telefona posluša neko pravljico, kot če jo posluša v naročju svoje mame, kjer sliši materin glas, kjer začuti njeno bližino, njen dotik, hkrati posluša tudi zgodbo. In to je tisto, kar želimo spodbujati v našem vrtcu. Tako da imamo tudi druge projekte potem, kjer spodbujamo ta zgodni stik s knjigo. Eden je tudi odprta knjižnica. Nekajkrat v letu jo postavimo kar po celem vrtcu, praktično po hodniku v avli vrtca. Mizice, stolčki, omare, na katerih so knjige, tako da se lahko praktično po celem vrtcu starši družijo skupaj z otroki ob knjigah. To je eden od podarkov našega vrtca, potem so pa še drugi, kjer želimo dejansko spodbujati neko celostno vzgojo naših otrok in seveda pomaga tudi staršem pri življenju nasploh in vzgajanju po nekih krščanskih vrednotah.
In ko starši potem odidejo iz vrtca, pa se začne vaš običajni vrtčevski dan. Rekli ste, da ga začnete pravzaprav vse igralnice naenkrat na kupu, to pa je živ žal in direndaj.
Ja, so posamezni dnevi, ko je res tako, da se skupaj zberemo v avli vrtca. Torej, skupnostno delovanje je tudi eden od podarkov našega vrtca. Želimo se veliko povezovati, veliko sodelovati, ker se ogromno lahko naučimo drug od drugega. Tako bo tudi danes v bistvu tako srečanje, tak dogodek, ko se bomo vsi skupaj zbrali v avli vrtca in imeli skupni jutranji krog. Praviloma se izvede po igralnicah vsak dan, torej otroci posamezne skupine se usedejo v krogu in zmolijo, prižgejo svečko, zapojejo kakšno pesem in potem je tisti živi stik, ko otroci lahko skupaj z vzgojiteljicami spregovorijo, kaj se mi je lepega zgodilo doma, kaj so lepega doživeli, če jih morda kaj teži, če so za kaj žalostni in tako naprej. Potem so jutranje gibalne minutke vsak dan, pomembno je, da se otroci čim več gibajo, mi imamo tukaj res dobre možnosti, tako da otroci lahko kar v copatkih odhitijo na teraso, kjer se izvedejo določene gibalne minutke. Potem pa sledi načrtovana dejavnost, ki jo pripravijo vzgojiteljice skupaj z otroki. Tukaj se razvijajo, torej poudarek je na spodbujanju določenih stvari iz določenih področij, ki so prioriteta našega vrtca. Sledi malica. In po malici gredo otroci vsak dan ven. Tukaj v okolici zavoda smo že znani po rumenih palerinah. Torej otroci gredo tudi, če dežuje, ven, oblečajo si rumene palerine. To je bila tudi akcija, ki smo organizirali skupaj starši, da so se te rumene palerine kupile. Potem pa sledi kosilo. Obroki so tudi tista stvar, kjer se z veseljem zberemo skupaj za isto mizo. Skupaj pripravimo igralnico, mize in potem skupaj tudi obedujemo. To je tudi eden podarek, kateremu želimo slediti tudi vnaprej. Sledi počitek in po počitku potem malica, ko otroci ostanejo, potem pa so otroci že v pričakovanju, da jih starši pridajo skrat, pa da čim več časa preživijo popoldne tudi z njimi.
No, tako pa smo slišali, kako poteka dan v vrtcu dobrega pastirja tako v teoriji skozi oči odraslega. Mi pa smo bili tudi čisto tam, ko se je dan v vrtcu zares začel. In kako smo se imeli, kaj vse doživeli, slišimo pa takoj po naslednji.
Thank you.
Pred tednom katoliškega šolstva se v tokratni sobotni iskrici sprehajamo v tem delu oddaje po vrtcu dobrega pastirja. Slišali smo že pogovor z ravnateljico Špelo Avšič, ki nam je predstavila prostore in povedala o običajnem dnevu v vrtcu. No, potem smo pa ta običajni dan lahko videli na lastne oči in ga tudi doživeli. In kar naenkrat so se zaslišali majceni korakci, ki so stopicljali proti skupnemu prostoru, v katerem so bila jaz in sodelavec Rok. In najprej so iz najbolj oddaljene sobice na hodniku prišli iz jasli, se posedli in mirno čakali še na druge otroke v skupinah, ki so sledile. In nazadnje so pa vsi prišli tam na skupni prostor in sem se še sama usedla na tla in čakala uradni začetek vrčevskega dneva. In res se to prevevajo človeka ene take lepi občutki, kako je lepo, ko se toliko otrok zbere na kupu, pa čisto tiho so, starši tudi to znajo, in skupaj molijo pa prosijo za lep začetek dneva. Vse skupaj se pa sliši nekako takole. Ja, točno tako se je slišala pesem zbranih vrčevskih otrok, ki so se posedli v jutranjem krogu okrog oltarčka, ta je bil pa sestavljen iz enega modrega prtička na tleh, na njem pa svečka, križ z Jezusom in šopek sveže nabranih cvetlic. In po prvem delu pesmi je sledil prižig svečke in še pesem in dobra volja.
Dobro jutro!
Potem, dragi otroci, smo zbrani v tišini oddaleč zaslišali prav tako pritajeno petje, ki se je bližalo in postajalo vse glasnejše. Smo se pa kar dolgo spraševali, kdo bi to lahko bil.
La 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 jutra.
No, takole smo pozdravili vrčevskega pastirčka Ludko, ki nas je prišla pogledat v jutranji krog in nas prav lepo nagovorila.
Stavil sem se v vašem posnem kotičku, pa sem prebiral misli in zaslišal tako lepo pesem, tako lepo vašo molitev. Pomislil sem, a veste, na kaj sem pomislil? Kako lepo je, če smo skupaj, če delamo dobre stvari, še posebej sedaj, ko je postni čas, da se združimo skupaj in delamo dobro. Ha, razmišljal sem, če bi se vi danes odločili in naredili eno postno nalogo. A ste za to?
Ja.
Veste, kakšna postna naloga bi to bila? Razmišljal sem, kaj pa, če se danes otroci združimo in se skupaj igramo. In ko se skupaj igramo, naredimo dobro delo za svojega prijatelja, prijateljico in se skupaj podružimo. Bi vam bilo to všeč? In še posebej povabi k igri tistega, ki ga včasih mogoče spregledamo.
To, otroci, kako dobra zamisel tega lepastirčka. Kaj, ko bi jo uresničili tudi danes, ko se boste doma ali pa zunaj na igrišču igrali? Povabite k igri tudi tistega, s katerim se običajno ne igrate. A si predstavljate, kakšno bo njegovo veselje? Veliko, veliko! In s tem tudi naše. In svet bo tako lepši. No, po pastirčkovem prihodu v jutranji krog pa smo to naše srečanje, to naš uradni začetek vrčevskega dne v vrtu dobrega pastirja zaključili kako drugače kot s pesmijo. Vsi, mislim, ja, upam si trditi, da jo zagotovo vsi poznate, pa zapojmo zraven. Se je slišalo in takole smo ob briskanju in dobri volji se odšli igrati v odprte igralnice. Kaj to pomeni? Ja, da se lahko otroci v vrtcu dobrega pastirja, kadar se vzgojiteljice tako dogovorijo, družite z vsemi skupinami ne glede na starost in tako obnavljate vaša poznanstva in prijateljstva. In res je bilo prav prisrčno videti kot zunanja opazovalka, kako so starejši otroci se odšli igrati z otroki v jaslih in jim pomagali. No, mi pa smo ta čas igranja in živžava izkoristili, pa si še malo prostore ogledali in videli atri dobrega pastirja. To je pa pravzaprav sobica, ki je opremljena, pa ne morem drugače reči, kot z enimi takšnimi mini stvarmi, kot jih najdemo tudi v cerkvi in vsi prti zloženi so v teh majhnih omaricah, pa tudi liturgična oblačila v pomanjšani obliki, da si lahko otroci od blizu ogledajo stvari, ki jih vidijo pri maši in tako tudi tamkajšnje dogajanje lažje razumejo. Skratka, ni da ni.
Je pa tukaj kar nekaj materialov, kjer otroci potem spoznavajo različne svetopisemske zgodbe, prilike in potem s pomočjo materialov se tudi torej igrajo in morda še globje spoznavajo pomen določene prilike. Tukaj so vsi Torej materiali tudi oziroma vsi pripomočki, ki jih lahko otroci opazujejo tudi pri sveti maši, če se mogoče premakneva tukaj naprej. In če odpreva recimo tukaj nekaj predalov in omaric, lahko vidimo, da dejansko je tukaj kar nekaj takih pripomočkov, ki jih duhovnik uporablja. In otroci vse te stvari lahko primejo v roke, jih tudi preizkusijo ali morda obesijo tamle na obešalnik, pogledajo, kaj vse duhovnik uporablja. Vzgojiteljica mi lahko tudi razloži, kaj kakšna stvar pomeni, kakšen predmet. In na ta način v bistvu otroci potem lažje tudi morda in bolj doživijo sveto mašo. Ne? Tako da to so vse take stvari, ki doprinesejo k temu, da še bolj doživljajo morda vero, stik z Jezusom, stik z Bogom.
No, tako otroci, zdaj smo spoznali, kako se imajo v vrtcu dobrega pastirja, smo ta vrtec tudi nekoliko bolj spoznali, ki deluje pod okriljem zavoda svetega Stanislava tukaj v Ljubljani. Torej, smo slišali, kako se imajo pri naših sosedih tukaj v Šentvidu. No, za obisk naslednjega vrtca smo morali pa pošteno vzeti pod podnoge in se z radijskim avtomobilom odpeljati uro in pol vzhodno, aha, to je že prvi namik, torej vzhodno v mariborski Montessori vrtec, kjer so nas tudi prav lepo sprejeli. Kako smo se imeli pa tam, to slišimo pa čez nekaj minut. Bomo se pa zdaj le tako, prva stvar, da se usedemo v avto, dali glasbo na glas, no potem, ko se ponovno oglasim, bomo pa že v Mariboru. Sej veste, ne čisto zares tako fizično, bodo nam pa pomagali posnetki pričarati vzdušje v tamkajšnjem vrtcu, ki deluje kot rečeno pod okriljem zavoda Antona Martina Slomška.
Gremo okrog sveta. Gremo okrog sveta.
Vlak na žepelje, kakšne so želje, gremo okrog sveta. Spet nas veselo, sonce bo grelo, kdo bi ostal doma. Reke in polje, gore in morja, babi na širni svet. Vlak na žepelje, kakšne so želje, pisanje naš planet.
Okrog sveta.
S čovnom na vesla pot nas bo nesla, gremo okrog sveta. Spet nas veselo, sonce bo grelo, kdo bi ostal doma. Reke in polje, gore in morja, vabi na širni svet. S čovnom na vesla pot nas bo nesla, pisanje naš plani.
Okrog sveta.
Gremo z letalom ali s padalom, gremo okrog sveta. Spet nas veselo, sonce bo grelo, kdo bi ostal doma. Reke in polje, gore in morja, vabi na širni svet. Gremo z letalom ali s padalom, pisanje naš plani. Avto in cesta zvita kot presta, gremo okrog sveta. Spet nas veselo, sonce bo grelo, kdo bi ostal doma. Reke in polje, gore in morja, vabi na širni svet. Avto in cesta zvita kot presta, pisanje naš planet.
I
Ja, zdaj pa smo že, kot rečeno, prispeli v Maribor, v tisti konec Maribora tam pod Kalvarijo, kjer se v zavodu Antona Martina Slomška nahaja hiša otrok, vrtec Montessori. Ja, in tam tudi izvajajo katehezo dobrega pastirja, sodelujejo z glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška, delujejo pa po motu Marije Montessori. Pomagaj mi, da naredim sam. Tega se držijo in tako otroku pomagajo, da si sam oblikuje svoj odnos do sebe in drugih stvari, stvarstva ter tudi Boga. Otroci so nekako razporejeni v 6 starostnih oddelkov. Zdaj ti podatki verjetno bolj pridajo prav in zanimajo starše. Za vas, dragi otroci, imam pa zanimive pogovore s tamkajšnjimi otroki.
Delamo z materiali, pa delamo v parih, pa štejemo, delimo, množimo.
Kaj se boste pa vi še v šoli učili, se že vse znate?
Nič.
Nič? Kaj misliš, da se še lahko naučiš?
Da že zdaj v šoli brat, dobro.
Kaj pa še počnete v vrtcu?
V vrtcu delamo plus, pa delamo z materiali, pa še kake ti, pa še kaka druga dela.
Kaj sem pa videla, da imate vi na hodniku kot en tak dolg, zelo dolgo kačo iz rožnega venca skoraj da. Ampak niso, to so ene bunkice, kakšne?
Tam, ki imamo stvari noter.
Ja, kaj počnete s temi bunkicami zloženimi v eno tako kolono dolgo?
Štajamo.
Kaj pa štejete?
Pikice.
Pikice. In koliko, dokoliko pikic si že preštela?
Ne vem.
Koliko je pa največja številka, ki jo že poznate?
Tisoč.
Tisoč je največja številka, pa znate že deliti in sešteva do tisoč, ali samo štet?
Jaz znam še večjo.
Koliko?
Naskončno.
Wow.
Jaz znam naskončno. Jaz pa znam štet do neskončno.
Neverjetno. Ja, potem, a kdaj končaš štet do neskončno?
Ne.
Ne? Kaj, potem se še nisi ustavil. A kar v mislih šteješ?
Ja.
Ja. Dajte mi povedati, Tina, mogoče ti, kaj narediš najprej zjutraj, ko prideš v vrtec?
Da poješ zajtrk, se oblečeš in potem greš v vrtec.
Aha, se pravi, to si še doma in kaj potem narediš, ko si že v vrtcu? Kako poteka dan?
Se slečeš in potem greš v skupino in poješ zajtrk in potem greš delat, potem imamo črto in potem potem pojemo malce in potem gremo ven in potem gremo
na kosilo.
In na kosilo in potem
grejo eni spat.
Tisti, ki pa grejo spat, pa ostanejo tu in pa delajo z materiali ali pa družavne igre. Tu zunaj so državne igre zraven moje omare. Potem pa, ko pridejo otroci iz spanja, pojemo malico in gremo ven in čakamo na starše.
Dobro, Rebeka, kaj pa ti najprej narediš, ko prideš v vrtec?
Pojem zajtrk, grem delat, ko imamo črto, pospravljamo in plešemo na njej, pa se učimo druge plese, pa to pa...
Kaj pa ti najprej narediš, Sofija, ko prideš v vrtec?
Prvo se sezujem, pa pridem v skupino, pa pojem, pa grem delati, kakaj dolga dela naredim, berem, potem pa naredim številka, potem pa še zemljevide imamo tam, pa delamo z materialimi vsi.
Mirjam, a ti pa mami, ko te pripeljeta v vrtec, a se z njima tudi kaj posloviš?
Ja.
Kako pa?
In objavim, pa ona dva meni data križaka, jaz pa njo, pol pa grem na zajtrk.
Aha, lepo, no, tako se dekleta poslavljajo, kaj pa Tilen, ti, kako pa ti rečeš adijo svojima staršema ali pa komorkoli, ki te pripelje?
Adijo.
Tako, po fantovsko, a ne? Ja, lepo ste to povedali. Kaj pa vzgojiteljice? Katera je vaša vzgojiteljica, Pet?
Katarina pa Matejsta.
A jo imate radi?
Ja. Ja.
Zakaj?
Ker nam pomagajo.
Pri čem?
Pri delih.
Kakšnih?
Pri vseh.
Pri vseh. Kako vam pomagata?
Tak,
da nam pokažejo, kak se tisti material dela in potem mi znamo.
Aha, super, dobro. Kaj vas še naučita? Mogoče tudi kakšno stvar o Jezusu?
Ja, v atriju se to pogovarjamo, pa delamo z različnimi materiali.
Kaj pa vi že vse veste o Jezusu? Kaj ti, Len, kaj bi rekel? Kaj veš o Jezusu?
Ne vem.
Nekaj zagotovo veš. Kdo je bil Jezus ali pa kaj je počel?
Pozabil.
Dobro, pozabil. Mirjam?
Jezus je pomagal ljudem, pa umrl je na križu. Jaz pa vem, kak je stal od mrtvi.
Kako?
Prvo je naredil križ, pa je ostal tak od mrtvi. Je živel v hlevu, pa da je bil prekrižen.
Veš, da jaz imam knjigo Biblijo.
A res, in kaj tam notri piše?
Da, pa da smo naredili iz trnja krono.
Ja, tako kot smo slišali, čisto zares so Jezusu spletli trnjevo krono, kot so povedali otroci vrtca Montessori v Mariboru. Morda še enkrat ponovimo za tiste, ki ste ravno kar preklopili na današnjo sobotno iskrico, da se v tokratni oddaji pred tednom katoliškega šolstva sprehajamo po hodnikih vrtca. V ljubljanskem vrtcu Dobrega pastirja smo že bili, videli, slišali, kako začenjajo dan. Zdaj smo pa po hodnikih Montessori vrtca v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Namreč teden katoliškega šolstva ima tudi dobrodelno noto. Ta teden še prihaja in takrat bomo zbirali prostovoljne darove za učence in dijake, ki so potrebni finančne pomoči za svoje šolanje. Zbrani darovi tudi s pomočjo našega radija, Radija Ognišče, bodo pa namenjeni družinam učencev in dijakov vseh štirih katoliških vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji. Mi pa v tej iskrici zaenkrat še ostajamo v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer so mi tamkajšnji otroci povedali tudi zgodbo o pastirju, ki so jo spoznali na katehezi Dobrega pastirja.
Dobri pastir je imel svoje ovce in potem jih je vodil v pašo in potem je še druge ovce našel, ki pa niso bile iz njegovega in pa je še tiste vzel.
Aha, kaj pa, a se je kakšna mu izgubila iz njegove črede?
Ne.
Nobena? Je bil tako dober pastir, da se ni nobena izgubila?
Jaz se je eno.
Ena se je izgubila in kaj je bilo potem?
Iskati jo je mogel.
A jo je našel?
Ja. To je bila druga zgodba.
Ja, ste slišali, evo, to je pa že druga zgodba. In kako hitro se lahko stvari zaključijo pri pogovoru z najmlajšimi. Ampak meni se je fenomenalno pogovarjati z vami, dragi otroci, ker vedno izvem kaj novega, pa po možnosti še na zabaven in pa hudomušen način. In tako smo zaenkrat končali naš sprehod po katoliških vrtcih. Prihodnji teden bomo pa v iskrici dali besedo še osnovnošolcem. Torej, ko bo teden katoliškega šolstva mimo, bomo pa še vedno lahko darovali v sklad, se pa sprehodimo še po osnovnošolskih hodnikih osnovne šole v Mariboru in v Ljubljani v osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Zdaj pa, dragi otroci, po Saši Lešnjak in njenem upanju v sobotni iskrici nadaljujemo z odpikanjem nasilja, tako da ostanite z nami pri poslušanju tako pomembne teme.
Pusti to, kar je bilo, časa ni, da gledal bi nazaj. A si pomislil kdaj, da v soncu skriva se vse to, kar napolni dušo in telo. Zaupaj mu, poglej, saj ni večnosti brez san, brez joka ni solza, ni smeha, vsega kar polepša ti vsak dan. Zdaj dodaj le malo upanja in malo tistih drobnih čar. Ser u ružna. je luči. A vem, da to ni konec, ni slovo, kaj vse se še zgodilo bo.
Kaj bi svet brez upanja, in tudi v brezupnih razmerah je dobro, če ga nekaj ohranimo sami ali pa pustimo drugim, da nam prižgejo ali pa držijo to lučko. In, dragi otroci, mogoče je kdo izmed vas že imel kakšno stisko, v kateri ni videl upanja. Naprimer, ko vam sošolka ali sošolec ni želel posoditi radirke, ko, bog ne daj, pa vendar vemo, da se to ponekod dogaja, so vas sošolci ozmerjali, govorili grdo o vas, za vašim hrbtom in vas je to prizadelo. Tega iskričari vemo, da se ne počne, zato ker nas Jezus uči drugače in nam daje prav lep zgled, kako pomagamo drugim, kako se ne norčujemo iz drugih in kako drug drugemu moramo pomagati, pa če se še v svet zaroti proti nekomu, smo mi dolžni, da pomagamo drug drugemu. In to je pomembno. Vsak dan, dragi otroci, si moramo prizadevati za to, da ne škodujemo drug drugemu, ko hodimo v vrtec ali pa v šolo. Vsi se moramo igrati z vsem, se ne izključujemo in smo prijazni. Si posojamo barvice, igrače in tako naprej, pa se, še kar je najbolj pomembno, spoštljivo pogovarjamo med seboj. In to so te stvari, na katere moramo biti pozorni, da ne prerastajo v naš vsakdan v šoli, da se ne spravljamo besedno, še manj pa fizično, na druge otroke. No, in k temu o zaveščanju o nasilju je v preteklih dneh spodbujala tudi kampanja Odpikajmo nasilje, ki jo pa pripravlja uredništvo otroških in mladinskih oddaj Televizije Slovenija. Z mano pa je vodja kampanje Dunja Karlovšek. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Čisto najprej osnovno vprašanje, Dunja. Kdaj lahko rečemo, da gre za nasilje? Kakšno dejanje, ki ga storimo nekomu drugemu, moramo storiti, da rečemo, a tole pa ni bilo preveč v redu?
Medvrstniško nasilje ima zelo jasno definicijo in to pomeni, da gre v osnovi za neko nesorazmerje moči med tistim, ki nasilje izvaja in tistim, ki nasilje doživlja. Torej, tisti, ki nasilje izvaja, je na nek način močnejši od žrtve medvrstniškega nasilja. Lahko je močnejši v neki čist fizični podobi, a ne, da je res fizično močnejši od njega. Lahko gre za to, da je ta posameznik bolj priljubljen v razredu in ima nekakšno socialno moč, ali pa je teh ljudi več. Nekako je zelo pomembno, da razlikujemo med tem, kdaj gre za nasilje in kdaj gre za navaden konflikt. A ne? Pri konfliktu so ti ljudje, ki so udeleženi v konfliktu, enakovredni, lahko to reši, zato tudi rešijo sami. Medtem, ko pri nasilju je zaradi tega ne ravnovesja moči, ravno zato je pomembno, da se vključi neke odrasle osebe, ki pomagajo to rešiti. Pri konfliktu se pogosto počutimo neprijetno, pri nasilju gre pa za to, da nekomu škodujemo. A ne? Tako da kadarkoli imamo občutek, da smo nekako oškodovani ali fizično, psihično, socialno, potem je to znak, da gre najverjetneje za nasilje.
Uh-huh. In na koga se potem otroci lahko obrnejo v takšnih primerih?
Ja, otrokom vedno svetujemo, da če se jim to dogaja, da o tem pregovorijo. Kot sem rekla, ker gre za neravnovesje moči, to zelo težko rešijo sami. Kadar imamo mi neko zelo močno vrstniško skupino, kjer je zelo jasno, a ne, da ta skupina takih dogodkov ne odobrava, potem bo že sama vrstniška skupina poskrbela za to in bo rekla, ej, to ni v redu in se bo postavila v bran takemu otroku. Zelo veliko krat se pa to ne zgodi, to bi bil nek idealen primer, a ne, ker se pa veliko krat to ne zgodi, je pa nujna vključitev neke odrasle osebe. Tako da otroci naj o tem spregovorijo, naj poiščejo nekega zdravega odraslega v svoji bližini, ki mu lahko zaupajo, da jim bo poskusil pomagati, rešiti to težavo. Če to povejo staršem, je zelo pomembno, da potem starši to na primeren način skomunicirajo s šolo, da dopustijo šoli, da to poskusi rešiti znotraj razreda, tam, kjer se to tudi dogaja. Ne? Če pa otroci take osebe ne najdejo, to pa tukaj vseeno neki anonimni veri pomoči, kot je na primer Tom telefon, kakšna spletna klepetalnica, to sem jaz in tako naprej, ne? Kjer pa lahko anonimno poiščejo na svet, kako naj se tega lotijo.
Se pravi, nikakor biti tiho spregovoriti, pa se skupaj rešijo stvari. Dunja, kaj bi rekli, se oblike nasilja spreminjajo in kakšne vrste so v ospredju danes?
To je zelo težko vprašanje v bistvu, ne? Zaradi tega, ker smo pri tem, kakšno nasilje se med otroci dogaja, zelo odvisni od tega, kar so nam otroci sploh pripravljeni povedati. Ne? O marsikaterih primerih sploh ne spregovorijo, ampak kar pa kažejo neke raziskave je pa to, da je med mlajšimi otroci bolj pogosto neko fizično besedno nasilje, medtem ko se potem med starejšimi pogosteje pojavlja neko odnosno in spletno nasilje. Ne? In tega odnosnega in spletnega tega tudi zelo veliko teže zaznamo, ne? Ker včasih pač lahko pride učitelj v nek razred, kjer se vidi vse v redu, medtem ko se pač navznoter in med temi odnosi dogajajo zelo velike stvari.
In zato, da bi bilo nasilja čim manj, ste si zadali kampanjo Odpikajmo nasilje. Kakšni so vaši cilji?
Ja, kampanjo Odpikajmo nasilje, ki smo v bistvu zdaj peljali v marcu, smo naredili z namenom, da bi v bistvu o medvrstniškem nasilju spregovorili, da bi sprožili neko to vključujoče nek vključujoč pogovor o tem problemu in da bi ga naslovili tako z vidika otrok, kot tudi z vidika odraslih. Zaradi tega, ker medvrstniško nasilje ni stvar, s katero bi se morali ukvarjati samo otroci, ampak je stvar, ki se tiče celotne družbe. Ne? In glavna ideja kampanje je bila, da vključimo čim več posameznikov otrok in odraslih, ki se z nasiljem ne strinjajo, da to nekako jasno povejo. Vedno znova, ko smo hodili po razredih, ko smo spraševali ljudi, se je v bistvu izkazalo, da v resnici zelo malo ljudi podpira nasilje. Ne? In tudi, ko vidijo medvrstniško nasilje in je neprijetno, bi si želeli neke pomoči, pa takrat ne spregovorijo, se ne oglasijo, ne vejo, kaj ne naredijo. In to je bil glavni cilj kampanje, da opolnomočimo prav vse posameznike, da je v tem treba spregovoriti, da to ni enako tožarjanju, ampak da gre za neko poročanje o medvrstniškem nasilju, s tem pa lahko nekomu tudi izboljšaš njegovo življenje, mu pomagaš.
Torej, to je pomeni, da otroci imajo čut za to, kaj je prav in kaj je narobe, samo spodbuditi ga je treba.
Ja, seveda, seveda. Jaz sem prepričana, da večina ali pa skoraj vsi otroci vejo, da to, kar se dogaja, ni v redu. A ne? Ampak se tudi odrasli smo nagnjeni k temu, da raje pogledamo stran, zaradi tega, ker se nas to mogoče ne tiče. V neki vrstniški skupini je pa tudi včasih res nevarno se izpostaviti. Ne? Otroka je strah, da bodo potem oni postali žrtev takega medvrstniškega nasilja, da bodo obtoženi za toži babe, da bodo izločeni, da če bodo šli povedati učitelju, da jih bo ta izpostavil pred vsemi. Tako da ta njihova dilema ni prav zares tako enostavna.
Uh-huh, torej, Dunja, če ob koncu najnega pogovora malce povzameva te glavne točke, torej, če opazimo med vrstniki, da se dogaja nasilje, kakšni so prvi koraki, kaj storimo?
Ja, no, v bistvu, to je tudi naša kampanja s temi štirimi pikami vse zelo jasno sporočala. Ne? Te štiri pike, ki si jih je lahko vsak posameznik narisal na roke in se s tem zavezan proti medvrstniškega nasilja, so v bistvu predstavljala tudi neka zelo jasna vodila, kaj lahko posameznik naredi, če to medvrstniško nasilje opazi. In te štiri zaveze so bile: medvrstniškega nasilja ne odobravam in pri njem ne sodelujem, če opazim medvrstniško nasilje, o tem spregovorim, nikogar namerno ne izključujem, vsak je pomemben in skupaj lahko odpikamo nasilje. Ne? Tako da kampanja poudarja to moč skupnosti, več kot nas je, več kot nas bo jasno izrazilo, da nam nasilje ni v redu, manj bo to potem tudi neko dejanje, ki bo v bistvu vzbujalo neko priljubljenost, pozornost, odobravanje. Ne? In ja, če opazimo tako nesorazmerje moči, moramo vedeti, da smo lahko mi kot opazovalci, kot tisti, ki bomo poročali o nasilju, ki bomo šli povedati učiteljici, staršem, svetovalni delavki, tisti, ki bomo tej osebi pomagali.
Dunja, najlepša hvala. Hvala tudi za to, ker s kampanjo delate svet lepši z ozaveščanjem, pa nič zameri, če bom rekla, da si želim, da bi živeli v svetu, kjer tovrstne kampanje ne bi bile potrebne.
Se strinjam. Hvala tudi vam za podporo in za tale pogovor.
A smo slišali, otroci moji dragi, če se kdaj znajdete v položaju, ko je nekdo konstantno, to pomeni iz ure v uro, iz dneva v dan, iz tedna v teden nesramen do vas, pa vas ponižuje, prosim, ne bodite tiho. Povejte staršem, učiteljem, vzgojiteljem, komu odraslemu, ki mu zaupate. Ne pustite, da gredo stvari v nezdrave razsežnosti. Predvsem pa otroci to preprečimo tako, da smo prijazni drug do drugega in si pomagamo, da do takšnih brezupnih situacij ne bo prihajalo. Toliko o tej temi, po naslednji pa še brihtne buče, zato ostanite.
Jezus ljubil vse otroke, mače vse na svetu tem, od nekega barve lasti, ki barve pošene. Jezus ljubil vse otroke, vse maske. Jezus prosi za otroke, mače vse na svetu tem, od nekega barve lasti, ki barve pošene. Jezus prosi za otroke, vse maske.
No, tako, dragi otroci, pa smo sobotno iskrico že skoraj pri koncu. Čaka nas samo še ena rubrikica, na katero seveda tudi danes nismo pozabili.
Brihtne buče.
Tokrat pravzaprav nisem imela posebnega razloga, zakaj sem zastavila vprašanje, zakaj in kako nastanejo sivi lasje. No, morda samo iz enega razloga, zato ker sem enega ali pa dva opazila že pri sebi na svojih laseh, ampak pustimo mi zdaj razloge, zakaj, pa se raje osredotočimo na vaše odgovore. Zakaj torej nastanejo sivi lasje?
Zraste,
pobarva si jih na sivo.
Za starostjo.
Da si star.
Če si ga pobarvaš.
Ko si ful star.
Da se postaraš.
Da se pobarvaš,
da si star,
če se prebarvaš,
ali če postaneš star,
da se staraš,
ko si že preveč star.
Aha, tako, ni druge. Torej, če si star, nastanejo sivi lasje, menijo naše buče. No, starši pa lahko rečemo, da nastanejo tudi takrat, ko postanemo starši. Ali pa med tem. No, dobro, pač spoznavamo, kako razmišljajo naše buče in o sivih laseh, tako, kot smo slišali.
Shara lai, košek borovnice.
če bomo pekli.
Takole, dragi otroci, pa smo prigovorili in pripeli ter priplesali do konca našega sobotnega iskrivega druženja. Upam, da ste lahko potegnili usporednice z dogajanjem v vašem vrtcu tekom današnje oddaje, ko ste poslušali utrip vrtca Dobrega pastirja in Montessori vrtca v Mariboru. Pa da ste mogoče ponovno ozavestili, da nasilje ni dobro, pa da ga ne smemo zamolčati in moramo pomagati žrtvi, prepoznati, da gre za nasilje in ukrepati. Pa seveda, da ste se tudi nasmehnili ob poslušanju brihtnih buč. In to je bilo za danes vse. Prihodnji teden ponovimo vajo, jaz se že zelo veselim vaše družbe in vas prav lepo pozdravljam, pa želim teden poln vragoli. Vaša Maja.
Sobota iskrica, do sreče bližnica. Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobota iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.
Pokrovitejce sobotne iskrice je založba družina.